Questa volata. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Алда назарыңызға мынадай тақырыптар ұсынылады. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев Самұрық қазына қорының басшысы болып тағайындалды. Президент Назарбаевтың ұсынысы бойынша парламент сенатының төрағасы қызметіне бас прокурор болып істеп келген Қайрат Мәми отырды.
Жоғары палатаның алдыңғы жауапты міндеттер тұрсаңтан біз тәжірибелі елді жұртты білетін мүмкіншілігінше заңгер адам сайлауымыз керек.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов жаңа үкімет құрды, немесе жаңа үкіметтегі ескі өзгеріс. Оппозиция белсендісі Айдос Садықов шартты түрде мерзімінен бұрын босатылмайтын болды. Қазақстанда сотталғандар аналарының комитеті құрылмақ. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, веб-сайтымыздың мекен жайы азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып, назарыңызға бұл жолға апта тынысы бағдарламасына ілінген басты тақырыпты ұсынғалы отырмын. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев мемлекет меншігіндегі Самұрық қазына қорының басшысы қызметіне отырды. Қазақстанның бүкіл стратегиялық игіліктеріне осы қор иелік жасайды. Тақырыпты Мәншуға Саутай жалғастырады.
Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев мемлекет меншігіндегі Самұрық қазына қорының басшысы қызметіне кірісті. Айта кету керек, Қазақстанның бүкіл стратегиялық игіліктеріне осы қор иелік жасайды. Саясаттанушы Досым Сәтбаев бұл өзгерісті бұрыннан бергі бар Мәсімов Құлыбаев саяси тобының күшеюі деп біледі.
Қайрата Келімбетова перекинули в правительство. По сути, под руководство Карима Масимова.
Қайрат Келімбетовті Мәсімовтің басшылығындағы үкіметке жіберу, оның Мәсімовтің негізгі оппоненттерінің бірін жолдан алып тастау деп түсіну керек. Бұл өзгеріс Мәсімовтің позициясын күшейтеді. Өйткені ендігіде ұлттық қордың басшылығымен дауласып, өзара қайшылықтар болмайды.
Постоянно вступать в определенные дискуссии с руководством Фонда национального благосостояния Самұрық қазына.
Дейт азаттыққа сәуірдің 12-сі күні Досым Сәтбаев. Саясаттанушының атап өтуінше, тәжірибе көрсеткендей президент белгілі бір тұлғаны күшейте отырып, оған баланс немесе қарсы салмақ тауып қояды. Осы ретте Кәрім Мәсімовке Қайрат Келімбетов үкімет ішінде баланс болып отыр дейді. Досым Сәтбаевтың сөзінше, президент ізбасарын анықтап қойды деп айтуда әлі ерте көрінеді. Экономист Қанат Перентаев Құлыбаевтың жаңа қызметке тағайындалуында саяси рең бар екендігін жоққа шығармайды. Оның пікірінше, президент Нұрсұлтан Назарбаев Сенат және мәжіліс спикері және премьер-министр секілді аса маңызды үш қызметке өзіне жақын әрі сенімді адамдарды тағайындауды көздеп отыр екен. Дейт Қанат Берентаев, сондай ақ ол президенттің үлкен қызы Дариға Назарбаеваның да жақында Нұр Отан партиясының саяси кеңесіне енгендігін бекер емес деп атап отыр.
На выборах парламентских она как член политсовета была спокойно может попасть в число депутатов. Короче говоря, сам представитель мәжіліс.
Дейт Берентаев, Самұрық қазына Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 70% бақылауда ұстайтындығын атап өткен саясаткер Жармахан Тұяқбай президент осы салада сенімді адамы болғандығын қалайды дейді. Ол Құлыбаев президенттің күйеу баласы болғандығы болмаса, Келімбетовтен еш артықшылығы жоқ деген ой айтады.
Одан бұрын істеген Келімбетовті жаңа білімі аз, кәсіби деңгейі төмен деп айтылған еді. Тікелей жаңағы бүгінгі біздің өндірісті білмесе де макроэкономиканы жақсы білетін азамат деп білетін едім. А бірақ Құлыбаев келгеннен ол бағытта тек қана мына президентке ықпал етуден басқа артықшылығы жоқ деп ойлаймын.
Дейт азаттыққа азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасының бірі Жармахан Тұяқбай. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың сөзінше, қазір болып жатқанның барлығы кадрлық ойын көрінеді.
Да, это игра. То есть президент как шахматист, он все время любит представлять фигуры.
Президент шахматист секілді ардайым ойыншылардың орнын ауыстырып отырғанды ұнатады. Бұл ойынның мақсаты билікті күшейту немесе керісінше кейбір элитаны әлсірету секілді жайтты. Өкінішке орай кадрлық ауыс-түйіс ойынның мақсатында Қазақстан азаматтарының әлеуметтік жағдайын жақсарту мен экономикалық бағдарламалардың тиімділігін арттыру секілді жайттар кірмейді.
Список этих целей не входит отнюдь повышение благосостояния граждан Казахстана или повышение эффективности реализации экономических программ. И вот это печально.
Дейт саясаттанушы Досым Сәтбаев. Жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Тимур Құлыбаев құрамына 500 еншілес және тәуелді мекемелер мен оларға бағынышты заңды тұлғаларды біріктірген Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры басқармасы төрағасының орынбасары болып істеген. Осы қордың құрамындағы Қазатомпром, Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Кигок, Самұрық-Энерго сияқты бірқатар еншілес ұлттық компаниялардың директорлар кеңесінің төрағасы міндетін атқарады. Сонымен бірге Құлыбаев Қазақстан аумағында жұмыс істейтін мұнай-газ және энергетика салалары кәсіпорындарының басын құрайтын Қазэнерджи қауымдастығын басқарады. Былтыр ол Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасы төралқасының төрағасы болып сайланды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қадірмен тыңдарман, өткен аптада президент Назарбаевтың ұсынысы бойынша парламент сенатының төрағасы қызметіне бас прокурор болып істеп келген Қайрат Мәми отырды. Сонымен бірге жоғарғы сот төрағасы мен бас прокурор да жаңадан тағайындалды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл хабарлайды.
Жұма күні түстенген парламент сенатының жалпы отырысына келген президент Нұрсұлтан Назарбаев депутаттарға осыған дейін сенат төрағасы болып істеген Қасым Жомарт Тоқаевты қызметінен босату туралы ұсынысын енгізе отырып, Тоқаевты жаңа жұмысымен құттықтады.
2007 жылдан бастап ол парламент сенатын басқарып келеді. Бұл жылдары парламентте көп өзгерістер болды әрине, ал одан бұрынғы істеген шаруасының барлығын өзіңіз білесіздер. 19 жыл таймай менің жанымда жұмыс істеп келеді. Қасеке саған шын жүрегімнен өзімнің ризашылығымды білдіріп отырып, өз атымнан да депутаттардың атынан, халқымыздың атынан құттықтаймыз.
Президент Назарбаевтың ұсынысын сенат депутаттары бірауыздан қолдады. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаевтың депутаттық өкілеті де тоқтатылды. Естеріңізде болса, бұрынғы сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар ұйымы төрағасының орынбасары және осы ұйымның Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директоры болып тағайындалғанын Азаттық радиосы бұдан бұрын да хабарлаған. 57 жастағы Қасым Жомарт Тоқаев өз кезінде Қазақстанның премьер-министрі, сыртқы істер министрі қызметтерін атқарды. Сенатты басқарғанына 4 жыл болған. Сенат депутаттары Тоқаевты сенат төрағалығынан босату туралы қаулы қабылдаған соң, Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов сенат мүшелеріне Қайрат Мәмидің сенат депутаты болып тіркелгенін хабарлады. Ал президент Назарбаев сенат төрағалығына бұған дейін бас прокурор болған Қайрат Мәмидің кандидатурасын ұсынды.
Жоғары палатаның алдыңғы жауапты міндеттер тұр, сондықтан біз тәжірибелі елді жұртты білетін мүмкіншілігінше заңгер адам сайлауымыз керек. Предлагаю на эту должность председателя Сената кандидатуру Мами Қайрат Абдырзақұлы.
Жасырын дауыс беру арқылы сенаттың 43 депутаты Қайрат Мәмидің кандидатурасын бірауыздан қолдады. Әр жылдары әділет министрінің орынбасары, президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары және жоғарғы соттың төрағасы болып қызмет атқарған 57 жастағы Қайрат Мәми 2009 жылдың сәуір айынан бері бас прокурор қызметін атқарған. Сенат депутаттары Қайрат Мәми Мәмидің кандидатурасын бірауыздан қолдаған соң қаулы қабылданып, Қайрат Мәми сенат төрағасы болып тағайындалды. Ол президенттің алдында бейресми ант берді.
Бүгін Қазақстан Республикасы парламентінің сенат төрағасының қызметіне кірісудің алдында мен өзіңізге тағы да адал болуға ант етемін. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті әріптестер, мен өз бар білімімді, күш-жігерімді Нұрсұлтан Әбішұлы сіз ары қарай жалғастырып келе жатқан еліміздегі экономикалық және саяси реформаларға өзек болатын сапалы заңдар қабылдауға жұмсаймын.
Бейсенбі күні президенттің ұсынуымен жоғарғы соттың 6 судьясы қызметінен босатылып, қаржы полициясы олардың үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Осыған байланысты жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков қызметінен өз еркімен босату жөнінде президентке өтініш түсіріпті. Жұма күні Нұрсұлтан Назарбаев сенат депутаттарына осы хатты оқып берді. Сонымен қатар жоғарғы сот төрағалығына бұған дейін Ақтөбе облыстық сотының төрағасы болған Бектас Бекназаровтың кандидатурасын ұсынды. Депутаттар онда бірауыздан қолдады. Ал бас прокурор болып, бұған дейін бас прокурордың орынбасар болған Асқат Дауылбай тағайындалса, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен Нұртай Әбіқайып қайта отырды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Жапонияға барып, зілзала мен цунамиден зардап шеккен бұл елге Вашингтонның қолдауын көрсетті. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қытайға ресми сапарын жалғастырып, Гонконг қаласына барды. Әзірбайжан полициясы ел астанасы Бакуде оппозицияның шеруіне кедергі жасады. Киевтің сыртында болған жол апатынан Украина парламентінің мүшесі Николай Лисин қаза болды. Ливия көтерілішілері стратегиялық Брега мұнай портына жақындап қалғандарын хабарлады. Сирия президенті Башир Аль-Асадтың мәлімдеуінше 1963 жылы енгізілген төтенше тәртіп жағдайы туралы заң бір аптаның ішінде күшін жояды. Египеттің жоғарғы әкімшілік соты бұрынғы президент Хосни Мубарактың партиясын тарату туралы шешім шығарды. Ауғанстандағы жарылыстардан НАТО жетекшіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің үш мүшесі қаза болды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар ұсынылады. Премьер-министр Кәрім Мәсімов жаңа үкімет құрды, немесе жаңа үкіметтегі ескі өзгеріс. Апайысы белсенді Айдос Садықов шартты түрде мерзімінен босатылмайтын болды. Қазақстанда сотталғандар аналарының комитеті құрылмақ. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, сіздер апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сонымен сәуірдің 12-сі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов президент тағайындаған облыс әкімдерін таныстырды. Ал қайта жасақталған жаңа министрлікте 6 министр ауысып, қалғандары қызметтерінде қалды. Бұл туралы толығырақ Мәнжуға Саутай хабарлайды.
Қазақстан үкіметінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Кәрім Мәсімовтің жаңадан жасақталған министрлер кабинетінде көпшілік министрлер өз орындарында қалған. Атап айтқанда, денсаулық сақтау, мәдениет, білім және ғылым, қоршаған ортаны қорғау, еңбек және әлеуметтік қорғау, қаржы, төтенше жағдайлар жөніндегі байланыс және ақпарат министрі мен мұнай және газ министрлері өз орындарында қалды. Саясаттанушы Уәлихан Қайсар 20 жылдан бері президенттің өзгермей, енді сайлаудан кейін үкіметтің де айтарлықтай өзгеріске ұшырамағандығы президент Назарбаев өзгерісті қаламайтындығын байқатады деген пікір айтып отыр.
Меніңше, Қазақстанның президенті енді еш реформаларға мүмкіншілік жоқ. Ол жаңағы сол бұрынғы ескі жаңағы өзінің ойы қалыптасқан жолмен жүріп жатқан адам.
Айта кету керек, сейсенбі күні қызметінде қалған премьер-министр жаңа үкіметті жасақтап, 5 жаңа министр тағайындады. Олар ішкі істер министрі болып Құлмұхамед Қасымов тағайындалды, транспорт және коммуникация министрі Берік Камалиев, Талғат Ермегияев Қазақстанның спорт және туризм министрі болып тағайындалса, ауыл шаруашылық министрі міндеті Асылжан Мамытбековке тапсырылды. Қайрат Келімбетов экономикалық даму және сауда министрі болды. Қазақстанның сыртқы істер министрі қызметіне Ержан Қазыханов тағайындалды. Саясаттанушы Данияр Әшімбаев Ержан Қазыхановты өз ісін жетік білетін маман деген пікір айтады.
Нормальный практик, кадровый дипломат с хорошим образованием, с хорошим опытом работы.
Ол жақсы практик, білімді дипломат, тәжірибесі де жеткілікті. Оның министр болып тағайындалуы қалыпты жайт. Ол саяси тұлға емес, дегенмен өз ісін жақсы білетін маман. Бізде жақын арада саммит, Азияда сынды ерекше шаралар өтпейді ғой. Қазыханов қарапайым еңбекқор адам.
Нормальная рабочая лошадка в этом плане.
Дейді саясаттанушы, алайда парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов Қазақстанның осы жазда ислам конференциясы ұйымына төрағалық ететіндігін арабтанушы Ержан Қазыхановтың министр болуына әсер етті деген ой айтып отырып, өзде арабтанушы Қасымов кезінде сыртқы істер министрлігіне жұмыс істеп жүріп, Қазыхановты жұмысқа алғандығын атап өтті.
Ержан Қазыханов өте дарынды дипломат. Тек халықаралық саясатта ғана емес, халықаралық құқық саласын жетік біледі.
Дейді сенатор Қасымов, оның пікірінше, сыртқы істер министрлігінде арабтанушы Қазыхановтың келуі қазіргі таңда араб елдерінде болып жатқан оқиғаларды зерттеп, ондай жайтты Қазақстанда болдырмау басты мақсат болып табады екен. Ал саясаттанушы Данияр Әшімбаев, ішкі істер министрі қызметіне келген Құлмұхамед Қасымов ведомствоға кәсіби білікті мамандарды жинастырып, олардың жұмысын ұйымдастыра білуі қажет деген пікір айтады. Саясаттанушының сөзінше, бұл іс практик Қасымовтың оның алдындағы министрлерге қарағанда қолынан келуі тиіс екен.
Бауыржан Мұхамеджанов саяси тұлға болды. Баймағанбетов ұзақ жылдар әділет министрлігі мен білім беру саласында қызмет етті. Тұрысбек тіптен күш құрылымдарында қызмет етпеген адам еді. Енді міне өз жүйесінің қыр-сырын жетік білетін маман тағайындалып отыр.
хорошо.
Дегенмен саясаткер Уалихан Кайсар жүйе тутастай ауыспайынша келіп кететін министрлерден пайда жоқ деген пікір айтып отыр.
Бұл мемлекетте қай кезде қай министрлікте қандай адам болса, ол сол адамға негізі байланысты емес, ол тек қана бір адамға байланысты. Мысалы, егер Назарбаев өзі кетпей тұрып, өзі жүйесін өзгертемін демейтін болса, онда
Айта кету керек, сейсенбі күнгі үкіметтің жасақталуы кезінде Өмірзақ Шөкеев премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметінде қалғандығы белгілі болды. Бұдан бөлек премьер-министрдің ендігі орынбасарлары Ербол Орынбаев пен индустрия және жаңа технологиялар министрі қызметінде қалған Әсет Исекешев тағайындалған. Осылайша сейсенбі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов министрлер кабинетін толығымен жасақтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Қадірмен тыңдарман, веб-сайтымыздың мекен-жайы азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып, назарыңызға бұл жолға апта тынысы бағдарламасына ілінген кезекті тақырыпты ұсынғалы отырмын. Оппозиция белсендісі Айдос Садықов шартты түрде мерзімінен босатылмайтын болды. Себебі ол да журналист Рамазан Есіргеев пен құқық қорғаушы Евгений Жовтис сияқты режимді бұзған дейді билік орындары. Бұл туралы толығырақ Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық білдірді деген айыппен сотталып, қазіргі таңда Ақтөбе қаласындағы жалпы режимдегі колонияда отырған оппозиция белсендісі Айдос Садықов шартты түрде мерзімінен ерте босамайтын болды. Бұл туралы сәуірдің 11 күні Азаттық радиосына сотталушының әйелі Наталья Садықова хабарлады. Оның айтуынша, колония әкімшілігі мүшелерінен құралған арнайы комиссия Садықовтың қаңтар айында режимді бұзғанын желеу етіп, мерзімінен ерте босатылуына рұқсат бермеген.
Это взыскание, оно было наложено на него 19 января.
Оған қаңтардың 19 күні режимді бұзғаны үшін деген айып тағылған екен, бірақ оған ешкімде қалай қайтып режимді бұзғаны турасында айтып түсіндірмеген. Оның үстіне ол бұл жөнінде тек ақпанның бірі күні ғана, яғни қоныстандыру колониясына ауыстыру жөнінде өтініш қарастырылып жатқан кезде ғана білген.
Более того, он узнал об этом нарушении, что у него есть взыскание 1 февраля, когда рассматривали его заявление о переводе в колонию поселения.
Дейді Наталья Садықова сәуірдің 11 күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, осыған дейін өзін қоныстандыру колониясына ауыстыру туралы өтініш берген кезде түрме әкімшілігі дәл осы ереже бұзушылықты алға тартып, Айдос Садықовтың өтінішін қанағаттандырмай қойған екен. Бұл тосқауыл енді оның шартты түрде босатылуына да бөгет жасап отыр, дейді ол. Оппозиция белсендісінің әйелі арнайы комиссияның шешімін алдын ала қандай болатынын сезгенін, тек түрме әкімшілігінің нені сылтауратынын тырнақшаның ішінде айтқанда қызықты болғанын да айта кетті.
Но это все чисто такие формальные причины, потому что вы же понимаете, что не только ему, вот ни одного
Мұның әншейін сылтау болғанын білесіздер. Себебі тек оның ғана емес саяси тұтқындар Жовтистің де, Есіргеповтің де өтініші қанағаттандырылған жоқ қой.
Дейді Наталья Садықова. Ол егер құжаттар қолға тисе, шешімді сотқа беретінін дегенмен соттың да әділдігіне күмән келтіретінін жеткізді.
Сот, естественно, будет занимать позицию колонии, руководство учреждения, потому что это политически мотивированное, заказанное дело.
Ал Ақтөбе облысы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі Марат Балғазин болса, Айдос Садықовтың босатылмауына пәрменді негіз бар деп есептейді.
Мен деген жаңа неден мекемеге звондап біліп едім, оның оказывается сөгіс жарияланған 19 қаңтарда болған. Сотталғандарға тыйым салынған заттарды ұстаған үшін қабылдаған. Себеп сол ғой, олар деген енді тек қана не поощрение не болу керек қой, алғыс болу керек пе, шартты беріп болуын босатылған дайын неткенге.
Деді Марат Балғазин. Өткен жылы жаз айында Ақтөбе қалалық соты Айдос Садықовты тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық білдірді деген айыптар бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 257-ші бабы бойынша 2 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Тамыздың соңында Ақтөбе облыстық соты қалалық соттың шешімін өзгерсіз қалдырды. Айдос Садықов өзіне тағылған айыппен келіспейтінін мәлімдеді. Құқық қорғаушылар оны Жовтис Есіргепов сияқты саяси себептермен сотталған тұтқын деп атаса, билік өкілдері мұны жоққа шығарады. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, сәуірдің 7-сі күні әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев Астанада Қазақстанда ешқандай саяси тұтқындардың жоқ екенін айтқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат тыңдарман, ал Қазақстанда сотталғандар аналарының комитеті құрылмақ, бұл туралы қысқаша құлақтандырудан кейін кеңірек әңгімелейтін боламыз.
Вот Өткен атада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың веб-сайты azattiq.org екенін есіңізге сала отырып бағдарламамыз одан әрі жалғастырайын. Құқық қорғайтын мемлекеттік орындардан да, бейресми ұйымдардан да қайыр жоқ деген бір топана түрмеде жатқан туыстарымыздың құқығын енді өзіміз қорғаймыз деп отыр. Сөйтіп олар Қазақстанда сотталғандар аналарының комитетін құратындарын айтты. Тақырыпты Мәншүк Сәутай толықтырады.
Алматы тұрғыны Лейла Мухлисованың Ақмола облысының түзету мекемесінде 10 жылдан бері ағасы қамауда отыр екен. Алғашқы 5 жыл бойы ол жалғыз адамдық колонияда отырған. Кейін арқалық колониясына жіберілген екен. Сол кезде осынан 4,5 жыл бұрын Лейла Мухлисова ағасын соңғы рет көргендігін айтады.
4,5 года тому назад я его видела в Аркалыке. И все, больше я его не видела.
Оның сөзінше осыдан біраз бұрын денсаулығына байланысты Степногорск колониясына жіберілген ағасы қатты соққыға жығылып, халі нашарлаған. Осыған қатысты наразылығын айтып, колония басшылығына Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетіне арыз жазған. Дегенмен көмектің орнына оны жалғыз адамдық колонияға отырғызып қойған дейді. Оның сөзінше қазіргі таңда адам құқығын қорғайтын ұйымдар өз қызметтерін атқармайды, тек көз бояушылықпен айналысады дейді сұхбаттасымыз.
Вот эти вот НПО, их надо уже упразднять, они изжили себя.
Қазіргі үкіметтік емес ұйымдарды таратып жіберу керек. Олар ешкімге ешқандай көмек көрсеткен емес, көрсетпейді де. Өйткені олар тек қағаз бетінде ғана жұмыс істейді. Мен оны өз тәжірибемнен білемін. Мен бір емес бірнеше рет оларға колония әкімшілігіне арызданып барғаныммен ешқандай көмек болған жоқ.
Неправомерных, значит, нарушений со стороны администрации по отношению к моему брату.
Дит Лейла Мухлисова, ол сондай-ақ өзі сияқты сотталған туыстарының құқығын қорғамақшы адамдар көп екендігін атап өтті. Сондықтан да сотталғандар аналарының комитетін құруды қолға алып отыр. Қазір бір Алматы облысынан 19 әйел өздерінің комитетке кіретіндіктерін жеткізген. Лейла Мухлисованың сөзінше сотталғандардың туыстары колонияның ішінде отырғандардың құқығын қорғауда бар күшін салмақ.
Ну, конечно, в рамках закона, но все-таки как-то, мне кажется, более объективно будем подходить к этому. Потому что все-таки мы матери.
Әрине, заң шеңберінде жұмыс істейміз дегенмен біз әр іске объективті қарайтын боламыз. Кез келген фактіге қатысты әділ тексерістер өткізіп, оның түбіне дейін анықталуын қадағалайтын боламыз. Керек болса, наразылық шараларын да өткіземіз. Әрине, оның барлығы заң шеңберінде болады.
Значит, мы пойдем даже на этот митинг, но также опять все в рамках закона.
Дейт Азаттыққа сәуірдің 14 күні Лейла Мухлисова, Жанна Абдрахманованың ұлы Степногорск түрмесінде. Ол да ВИЧ-ке шалдыққан ұлының жағдайының нашар екендігін айтып, бір емес бірнеше рет Қазақстандық адам құқы жөніндегі бюросына шағымданғандығын айтады. Дегенмен бюродағылар түрлі сылтау айтып, маған көмектескен жоқ дейді Жанна Абдрахманова.
Мой сын был это дело в ноябре, и с ноября месяца никто даже не созвонил приехать к нему.
Дегенмен Қазақстандық адам құқы жөніндегі бюро басшысының міндетін атқарушы Роза Қылбекова Азаттыққа берген түсініктемесінде өз ұйымын ақтамайтындығын, ал істеп жатқан жұмыстарына алғыс айтушылар аз емес екендігін атап өтті.
Я не собираюсь оправдывать, обелять свою организацию. Достаточно то, что мы и люди, которым мы оказывали помощь, знаем, чем мы занимаемся и благодарны нам.
Дейді Роза Ақылбекова, ол сондай-ақ жаңадан құрылмақшы комитетке сәттілік тілеп, олар бізден кеткен олқылықтардың орнын толтырса болған деді. Мәншүк Сәутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Қадірмен тыңдарман, осымен апта тынысы бағдарламамызды аяқтадық. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Қымбаттың дарман, енді бірер сәттен кейін Азат Еуропа Азаттық радиосының Орталық Азия қызметкері дайындаған Перекресток атты бағдарламамызды тыңдай аласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Өткен атада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.